Kristus, širdyse teviešpatauja ramybė. Jo žodis tegyvuoja jumyse vaisingai.
Viešpats su jumis.
Su tavimi.
Iš Šventosios Evangelijos pagal Matą.
Garbė tau, Viešpatie.
Išminčiams iškeliavus, štai pasirodo Juozapui sapne Viešpaties angelas ir sako: kelkis, imk kūdikį su motina ir bėk į Egiptą. Pasilik ten, kol tau pasakysiu, nes Erodas ieškos kūdikio, norėdamas jį nužudyti. Atsikėlęs nakčia, Juozapas pasiėmė kūdikį ir motiną ir pasitraukė į Egiptą. Ten jis prabuvo iki Erodo mirties, kad išsipildytų viešpatie žodžiai pasakyti per pranašą: iš Egipto pašaukiau savo sūnų. Erodui mirus, tai viešpaties angelas pasirodo per sapną Juozapui Egipte ir sako: kelkis, imk kūdikį su motina ir keliauk į Izraelio kraštą, nes jau mirė tie, kurie tykojo kūdikio gyvybės. Tuomet Juozapas atsikėlė, pasiėmė kūdikį ir motiną ir pargrįžo į Izraelio žemę. Išgirdęs, jog Archelajas valdo Judėją po savo tėvo Erodo, pabūgo ten vykti, įspėtas sapne, nukeliavo į Galilėjos sritį ir apsigyveno Nazareto mieste, kad įsipildytų pranašų žodžiai. Jį vadins Nazareno.
Tai Viešpatie žodis.
Šlovė tau, Kristau.
Dažniausiai kalėdinėse atvirutėse, paveikslėliuose yra vaizduojamos dvi kalėdinės scenos. Pirmoji, mums labai gerai pažįstama, yra mūsų bazilikos gale, taip vadinamas Betliejus prakartėlė. Kai pamatom paveikslėlį, kuriame yra Juozapas, Marija, kūdikėlis Jėzus ant šieno ėdžiose, asilas, jautis, avytės, piemenėliai, trys karaliai, Betliejus žvaigždė, puikiai suprantame, kad čia yra kalėdinis atvirukas, kalėdinė tematika, čia apie viešpaties gimimą. Tačiau yra ir kitas labai tradicinis kalėdinis paveiksliukas arba scena, kurią dažnai galima pamatyti tie, kurie atostogaujame Egipte, pavyzdžiui. Ir ten Egipte, jeigu norime kažkokio krikščioniško ženklo ant papiruso, dažniausiai parsivešime ne piramidę, ne kokį faraoną ten, bet parsivešime tą kalėdinę sceną. O apie ją girdim šios dienos Evangelijoje. Juozapas, paėmęs kūdikį ir motiną, pasitraukė į Egiptą. Ir toje scenoje ir vaizduojamas Juozapas, Marija ir kūdikis Jėzus kaip migrantai, kaip pabėgėliai. Pirmus tris metus gyvenantis ne namuose, bet paklydėlių, pabėgėlių, migrantų gyvenimą Egipte. Ir toje scenoje yra vienas veikėjas, kuris yra ir Betliejaus scenoje, ir dažniausiai šito Egipto tremties scenoje. Koks? Asilas. Ir vieno ir kitoje scenoje yra asilas. Tai šiandien šventosios šeimos ir jubiliejinių metų uždarimo proga noriu pakalbėti apie asilą. Kas gi yra asilas? Asilas, dažniausiai sakome, jis yra toks kvailas ir užsispyręs gyvulys. Tačiau čia iš mūsų neišmanimo ateina toks įsivaizdavimas, kad asilas yra kvailas ir užsispyręs. Iš tiesų yra asilas 5-6 tūkstančiai prijaukintas naminis gyvulys, kuris yra labai ištvermingas. Labai ištvermingas. Jam reikia labai mažai pašaro,
jis gali ilgai būti negėręs ir jis gali nešti naštą 2/3 savo svorio. Jis gali labai daug panešti. Ir neša. O kai mes sakome, kad asilas yra užsispyręs, tai asilas nėra užsispyręs, asilas yra labai protingas. Ir asilas sustoja ir neina tol, kol supranta, kad yra kažkoks pavojus. Gali būti kažkokia nuošliauža, gali būti kažkas, kas sutrukdys tą kelią. Ir asilas nepajudės tol, kol ne šeimininkas, o asilas suras sprendimą, kaip apeiti ir išvengti pavojaus ir kliūties. Kodėl asilas vadinamas kvailu? O todėl, kad asilas buvo neturtingų, o biednų žmonių gyvulys. Turėti arklį reikia labai daug pašarų, reikia labai daug didelių ganyklų, o asiluką daugelyje tų kraštų, kur jis yra auginamas, kur yra mažai žolės, mažai pašaro, kur labai vargingos sąlygos, asilukas būdavo tas pagalbinis gyvulys, kurį turėdavo paprasti žmonės. Ir mūsų kažkodėl tai pasaulio mentalitete, tai, ką turi paprasti žmonės, yra sakoma, tai kvaili žmonės. Kvaili žmonės tik turi neturtingus dalykus. O protingi žmonės tai turi Ferarius, turi lėktuvus, turi, reiškiasi, geriausius dalykus, turi žirgus, nežino, kur jais joti. Viską turi tie turtingi žmonės. O kvaili, tai jiem tik asilas ir belieka. Tai va tas kvailumas, asilo kvailumas, sako kvailas kaip asilas, iš tiesų mes norime pasakyti neturtingas arba biednas žmogus. Dar yra vienas labai gražus pastebėjimas, kad šventajame rašte Jėzaus laikais Izraelyje, kai jau Izraelis turėjo karalių savo, karalius į miestą įjodavo ant asilo taikos metu. Ne taikos metu jodavo ant žirgo, bet taikos metu jodavo ant asilo. Nes žirgas yra karingas gyvulys, jis kovingas gyvulys, jis veržlus gyvulys, o asilas nekelia niekam jokios grėsmės. Jisai yra negrėsmingas gyvulys, ne vienas tankas nėra pavadintas asilo vardu, nors asilas turi labai daug pavadinimo kalbose. Taigi apie asilus. Ištvermingas, kantrus, mažai reikalaujantis, dideles naštas nešantis gyvulys. O ar gali būti šeimininis gyvenimas be asilo? Be kažko, kas šeimoje, ar vienas, ar viena, ar abuodo, neša šitą vat kasdienybės naštą, kur nei labai pasididžiuosi, kiek tu įskalbėjai, kiek tu valgyt pagaminai, kiek tu kartų kambarį sutvarkėjai, kiek tu daržus palaistėjai. Čia asilų gyvenimas. Nes tų protingų gyvenimas, taigi per televizorių žiūrim, prizus gaunam. O tų kasdienių asilų gyvenimas, tai kas jį vertina, kam jis yra svarbus. Koks vyras išeina į darbą, moteriška lieka namuose, reiškia, viską ten rūpinasi, grįžta iš darbo, tai ką veikiai? Taigi namuos gulėjai, nieko neveikiai, žinai. Gal kada ir gulėjo, bet dažnai tai žinau, kad nieks ten neguli namuose. Jeigu tu radai savo batus vietoje, jeigu yra puodas ant viryklės, tai ne todėl, kad kažkas gulėjo, o kažkas kažką darė. Taigi ant asilių ir asilų remiasi kasdienis šeimininis gyvenimas. Nesvarbu, kokia šventa ar tobula šeima, pilna ar nepilna, visų reikia, kad būtų kažkas asilas. Kažkas neštų kasdienybės naštą. Ir nėra ko pasididžiuoti. Ir nėra ką labai parodyti. Ir nėra labai ką įvertinti. Dar kitas garsus literatūrinis asilas ateina iš Cervanteso Don Quixoto. Ar žinome jo vardą? Pilkis. Sančo Pansa vadina savo asilą, be kurio nieko negalėjo, Pilkiu. Todėl, kad kasdienybė yra labai mažai spalvų. yra labai atrodo tokia kartais vienoda, tokia nespalvota. Ir kartais pražysta vertinimo, sveikinimo ir pagalbos gėlės kartais. Bet labai dažnai yra ta kasdienybės pilkuma, kurioje auga vaikų meilė, kurioje auginamos vertybės, kuriuose diegiamos tam tikros gyvenimo taisyklės ir išmintis asilų ir asilių pagalba. O kiti neskuba kurti šeimos, nes nori būti eržilais, nori būti gazelėmis, nori būti drugeliais skrendančiais nuo žiedo ant žiedo, o nenešiojančiais vieni kitų naštas. Nes šeimoje anksčiau ir vėliau reikės atlikti asilo tarnystę. Gerai, kad dviesi, bet kaip dažnai tenka po vieną ir kaip dažnai tenka vienai. Ir todėl šitą šventosios šeimos sekmadienį. Kaip apsidžiaugiau, kad nereikės kalbėti apie tobulas šeimas. Nereikės pasakoti, kokios netobulos mūsų šeimos, kai jūs klausysitės tobulos ir šventos šeimos paveikslą. Nes asilas išgelbėjo man pamokslą. Jisai pasakė, kad be asilo nėra nei šventos, nei nešventos šeimos. Tiesiog. Bet kad asilas šventumui netrukdo. Ir norėtųsi, kad būtų toje kasdienybės pilkumoje naštos lengvesnės. Nes jeigu asilas sukrausi daugiau, negu jis gali pakelti, anksčiau ar vėliau jisai suluš, suklups. Ir pažįstu ne vieną šeimoje suklumpantį, sulūštantį, nes nebegali panešti šeimos naštos. Nebegali panešti tos kasdienybės. Ir kai kas sekmadienį renkamės į šventąsias mišes, susirenkame ne pasigrožėti karčiais vieni kitų. Susirenkame įkvėpti oro, staptelėti, gauti Dievo žodžio išminties, gauti sakramentų ir šventosios dvasios jėgos tolimesniai kelionė. Galbūt įveikti kažkokį tai pavojų, kažkokį nesaugumą praeiti, kuris kitiems gali atrodyti kaip staptelėjimas arba užsispyrimas, o iš tiesų yra laukimas nuorodos ir jėgos. O viešpatie, kur mane vedi, kur mane kvieti, kaip turiu tinkamai tam pasiruošti. Yra dvi kalėdinės scenos. Betliejus, ten Jėzus, Marija, kūdikėlis ėdžiose, ten avytės, piemenėliai, trys karaliai, ten jautis ir asilas. Ir yra Egipto tremties vaizdelis. Juozapas, Marija ir kūdikis keliauja migrantų pabėgėlių gyvenimą. Ne savoje žemėje, ne savam krašte, ne tarp savų žmonių pirmuosius tris metus. Pirmuosius tris metus. Bet Betliejaus svarbiausi veikėjai buvo tremtiniai, buvo migrantai, buvo pabėgėliai. Todėl šiandien verta prisiminti ir juos. Ta šeimas, kurios keliauja ir neturi savo namų dėl karo, dėl bado, dėl ligų, dėl įvairiausių konfliktų, jo šiandien yra pasaulyje, jo šiandien yra kelionė. Dažniausiai be asilo. Ir tada kažkas turi tapti tais asilais. Meldžiamės už save, meldžiamės už juos ir prašome asilų ištvermės malonės.